Psalm 118. Non. Lucerna pedibus meis, verbum tuum, et lumen semitis meis. Juravi et statui custodire judicia justitiae tuae. Humiliatus sum, usque quaque, Domine, vivificame secundum verbum tuum. Voluntaria oris mei, beneplacita fac, Domine, et judicia tua docene. Anima mea in manibus mei semper, et legem tuam non sum opitus. Posuerunt peccatores laqueum mihi, et de mandastis tuis non eravi. Hereditate acquisivi testimonia tua in aeternum, quia exultatio cordis mei sunt. Inclinavi cor meum ad faciendas justificationes tuas in aeternum, propter retributionem.